зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Слајана Васович Божиновска.
Секој 8 септември броиме години наназад се до периодот кога сметавме дека сме пред голем успех. Денеска никој не може да оспори дека актот за прогласување на независноста бил оправдан, ако се има предвид желбата на народот на оваа територија за собствена држава, негувана со години. Сепак, изминативе 21 година независна и уставно декларирана земја на демократските вредности, развивани во интерес на граѓаните, може по многу основи да ја оправда и разочараноста, поради теретот кој го понесоа повторно самите граѓани, водени во една константна и се поголема неизвестност на сите можни полиња, токму од своите демократски избрани водачи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Низ годините македонските граѓани слушаа многу ветувања, секогаш слични, најчесто неусогласени со политичката ориентација и убедувања на политичките субјекти, подоцна ке се види и со политичкиот капацитет, а усогласени со желбите на гласачите, кои од избори на избори се печатаа во се поголем број примероци, се делеа на поупорен начин и добиваа се подетални и помодерни форми. На крајот на сите мандатот им беше кузда ги исполнат ветувањата, ја користеа власта како ново откриена можност за да ги остварат своите лични или партиски интереси, се оддалечуваа од народот кој секогаш остануваше сам во реалноста и секогаш беше единствен кој ја живее. Еве каква е денеска таа од нивна перспектива.
Ништо не гледам и подобрување. Само гледам влошување.
Зашто?
Затоа што луѓе се повеќе се без работа, се се поскапува, милион промени, а никога да се среди. Еве, сега идам. Наочно, 20 пати ми закажуват и сега ми закажуват дури за воноиме. А јас сум шегераш, 104 байпаса и видот го губам. Е, сега замислете вие, ја да чекам до ноември месец.
Мислам и сметаат ова што се карат измеѓу двете партии. Таа тензија смета. То нема оптимизам, се додека вака се расправаме, нема. Сите обеќават, не се. Ке дојде до Брисел, работата и прекинува.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Се гради, значи нешто се прави. Ова е современата верзија на римската традиција «Дајте му на народот лепи игри и тој ќе биде среќен». Денеска за многумина, изградбата на споменици и објекти е знак дека напредуваме.
Чак и повеќе одветувањето со рокови.
Во која област?
Епа ова, што сега го посетивме, што се гради.
Има изградена, има што да се види. Напред, одиме.
Народот нема не да
има. Некој вика нема, меѓутоа секогаш немало, може и подобро, меѓутоа е добро.
Стандард е многу низок, иначе се убаво, се се гради убаво, напредува државата, луѓето, стандардот е.
Во позадина, а потоа се погласно, поблиску и помасовно, во нивните изјави ечи сиромаштијата. Секој ден зафаќа нови домови и семејства, и тие кои може би до вчера не ја искусила толку јасно. Статистиката кажува бројка од 30%, граѓаните пак како го поминуваат денот.
Стандардот опаѓа до веќе и не знам до уште колку може да опадне, тоа сигурно сме при крај, за да може да обстанеме за да живееме, најосновното за живеење.
Ако немаш, ако не си у партија, ако не си член на некоја партија, нема да те билет. На телевизија кажува дека овака направена, тоа е направена, усвари, дидеш да потребиш нешто, ќе тоа оди да жив. Еве сега ја идемо таму, ми дадо проценка на 3 квадрата земја што сум купил. Ми дадо 106.000 да потом данок на промет, на земјата. Кајди не имам се 1800 евре, кајди не имам се, потошто. Ја имам 12.000 пензија.
Во последниот период, македонските граѓани се соочија со драстични поскапувања. Државниот завод за статистика изнесе процент од 3,7% поскап живот во август во однос на истиот месец минатата година. Бројките покажуваат и дека рапидно пораснале трошоците за огрев и осветление, кои се зголемиле за 15,2%, што е последица на новите повисоки цени на струјата, парното и горивата. Трошоците за исхрана, според статистиките, пораснале за 2,8%, порасто, кај облекат и обувките трошоците пораснале за 5,2%, а за хигиената и здравјето се зголемени за 2,4%. Закажаните за секој вторник протести на спонтано собраните граѓани во Сдруженијето Аман пред регулаторната комисија за енергетика најави дека ќе го поддржи и синдикатот на УПОС. Падот на животниот стандард се должи не само на поскапувањата, туку и на намалувањето на платите во приватниот сектор, појаснува професорот Зоран Ивановски, според кого лошите економски показатели не завршуваат тука, ниту по 6 години владеење. Актуелната структура на власт не успеа да подобри бројката на невработени, од кои 67% се лица со високо образование. Последниве 10 месеци се бележи постојан пат на индустријското производство и ниско ниво на продуктивност во речиси сите сектори на економијата, ниско ниво на инвестиции и нараснувачки тренд во делот на јавниот долг ја илустрира актуелната економска состојба во земјава професорот Ивановски.
Ова да биде проблемот потежок е дополнето со висок степен на неликвидност во економијата, ниско ниво на инвестиции на корпоративниот сектор, кои пак од своја страна генерираат проблем, односно неможност да се абсорбира овака висока стапка на невработени. Но ти факт е дека само инвестициите се тие кои може да креират нови работни места. Постои и нагласен сентимент на песимизам за развој на економијата, што и кај корпоративниот сектор домакинства влие на намалување на потрошувачката, а ова дополнително генерира проблем, веќе споменат кај инвестициите.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Актуелната власт ја постави како прв приоритет во својата програма економијата. За тоа наведе редица мерки, од кои најпопуларна и прва беше намалувањето на даноците, со идеја да се привлечат странски инвестиции. Што се однесува до донесувањето на овие и на други мерки, владата ги исполни ветувањата, но тие не ги постигнаа целите, коментира професорот Здравко Савевски, што упатува на тоа дека на економската политика на земјава ја потребно преиспитување.
Петина век е доволно голем временски период за да може да се каже став дали една економска политика успева или не успева. Во македонскиот случај, таа историска перспектива кажува дека не се успеало со економската политика која се спроведува во Македонија последните 20 години.
Додава Савевски. И професорот Ивановски е на мислење дека на државава е необходна нова развојна стратегија која ќе ги примени научените лекции од претходниот период со оглед на тоа, како што вели, дека голем дел од проблемите не се поврзани само со светската економска криза или пак со должничката криза во еврозоната, како што тоа се обидува да го објасни власта.
Имаме еден степен на недоерба на владата, можностите и капацитетите на приватниот сектор за генерирање на позасилен стопански раст, кои во услови кога државата влегува во голем дел од бизнеси, абстинира или со голема резерва се одлучува да инвестира, заради познатата дилема дали државата ќе му се појави како конкурент во бизнес.
Вели Ивановски, како резултат на наталожените, наместо намалените проблеми, властите решија да интервенираат во бројките и фиктивно да го намалат бројот на невработените, како и бројот на лицата кои примаат социјална помош, илустрира професорот Савевски.
Тоа не се должи на реално намалување на потребата од давање на социјална помош, туку едноставно на кратење на социјалната помош во насока на рушење на уставниот принцип на социјална држава која е во уставот во член 1 запишано. Исто така, се намалуваат, се оди на бришење на бројот на невработени.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Инверзијата на приоритетите во корист на економијата ги постави евроинтеграциите на второто место во партиската програма на најголемата партија на власт, забележува Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование, што за неа е порака дека економијата се гледа надвор од Европската унија и НАТО, и прашува.
Возможен ли е економски развој вон рамката на ЕУ ако ви е целта ЕУ? Невозможен.
Во делот на интеграцијата, Димова сегашниот миг го оценува како долготрајно тапкање во место, без оглед кои објаснувања ги нудат властите за тоа кое може да се сумира во ветувањето дека нема да дозволи да биде загрозено достоинството на народот кога станува збор за водењето на разговорите во насока на разрешувањето на спорот за името со Грција.
Се покажавме дека или не разбираме демократијата, или како граѓани ние не бараме од владите да го испорачуваат она што го ветуваат. Значи, јас не велам како ќе го решиме, тоа мене не ме интересира. Мене ме интересира како граѓанин дека вие на три изборни циклуси со ред сте кажале дека ваш приоритет е НАТО и ЕУ. Значи, вие кога тоа кажувавте, вие знаете дека името е проблем. И сега треба да го испарачате.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од аспект на анализите во која мерка се заштитени и како живеат во овој момент македонците, за експертите е несомнено дека достоинството е веќе одамна загрозено, и тоа не само поради сиромаштијата и стандардот, туку и поради загрозената безбедност, слободи и права, но и поради неминовноста да се биде сведок на секојдневните политички битки меѓу политичките противници, како и пазарењата на кои се сведуваат односите меѓу двата најголеми етноси, представени во владата.
Царува сега корупцијата, девијантните појави, криминалот и сите видови на тешки кривични дела со кои се доведува во прашање и безбедноста и на земјата и да функционирањето на виталните функции на државата, а безбедноста и на самите граѓани. Овие девијации го кочат процесот на развојот на земјата, а посебно на демократијата и на правниот систем на нашата земја. Овие проблеми што ги нагласив имат одредени последици и врз, да кажем, меѓунационалните односи во земјата.
Сите показатели, вели професорот Савевски, укажуваат на постојан пат на демократијата во земјава за сметка на зголемените способности за манипулација. Со два главни аргументи ја подкрепува својата теза. Прво, со обидите да се штелуваат разни податоци и бројки, и второ, со користењето на одредени состојби за одвлекување на вниманието од суштинските проблеми. Од се она што им е понудено на македонските граѓани, се наметнува впечатокот дека тие се осудени на криза, институционална, економска, етничка или друга, се со цел да останат работите такви какви што се, а тие се сосема јасно на штета на обичните граѓани, а во корист на политичките елити. Се додека доминира интересот во водењето на државата, ке слабе е довербата на граѓаните во политичкиот систем, што едноставно мора да се смени, анализира Савевски.
Тоа може да роди неверување во недоверба во системот на парламентарна демократија, така што она што како резултат може да се забележи од действувањето на постоечките политички партии е следењето на нивниот партиски интерес оди кон слабење на довербата во политичкиот систем во Македонија од страна на нејзините граѓани.
И повторно социолозите зборуваат за транзиција. Професорот Ѓорги Тоновски, актуелниот миг во кој живее македонското општество, го смета за нејасен, неискристализиран и транзицијски, во кој се уште не е јасно каде одиме. Помина петтина век, но тој вели дека во историска смисла тоа е само миг. Македонскиот граѓанин е се посвесен за своите права, иако не и за начинот на нивното остварување, вели Тоновски. Но останува една суштинска слабост, која доколку ја нема би продуцирала просперитет, а во која нема многу поместувања, додава Тоновски.
Ние, македонците, имаме поговорка која што не си не сретнал на друго место, дека свитка на глава јатага не ја сече. Тоа ние се уште не сме успеале да го извршиме.
Со ова упатувана уште една нагласена карактеристика на актуелниот обштествен момент. Заспаната интелектуална елита и развојот на јавната свест, широкото дебатирање за сите важни проблеми кои ја тангираат државата и во крајна линија креирање на смислата за државните интереси, без кои се чини дека развојот на демократијата е потполно незамисливо. Ја слушавте саботната анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Слагена Васович Божиновска. До слушање.